Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире «Подорожье свободы». Змитер Бартосик распавядзе про город Бяроза, что у Берастейской области. А зараз экспертиза свободы. 3 липня Беларусь шарговым разом святкуе официйный день незалежности. Як усведомляе сённяшняе свята грамадства? Як ацаніць тыя механізмы тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгаков і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, новае пакаленне ўжо выхаванае не на савецкіх фільмах пра вайну і партызан, а на галівудскіх фільмах. І ўлады ўжо з меншым імпэтам апелююць да памяці вялікай айчыннай вайны. Ці звярнулі вы ўвагу, што два апошнія гады Лукашэнка ўжо не выступае з дакладам на ўрачыстым сходзе, прысвечаным дню перамогі. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея вялікай айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. Сістэма адукацыі паступова знікае, спецкурс правялі якую айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаку.
Это сумешчение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минска от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и делегизованное. И про это сумешчение, это свято николи соправданному не станет народным. Бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И когда у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами махчима применчается градус пропагандистской истерии, связанной з уславленнем подзвіга савецкага народу ў вялікай чыннай вайне. Але гэта, в прынцыпе, мала як уплывае на асноўны спосаб выкарыстання ці падачу сродках масавай інфармацыі. Мы маем досыць цынічнае маніпуляванне грамадскай свядомасці, каб беларускі рэжым заручыўся максімальнай падтрымкай беларускага насельніцтва. Ён эксплуатуе для ўласных патрэбаў адзін з самых такіх раскручаных сюжэтаў для масавай свядомасці. Таму мы маем з аднаго боку працяг палітычнай лініі, започаткаванай, можна сказаць, у другой палове 40-х гадоў. З другого боку, мы маем штучную прывязку ўжо ўласна Лукашэнкі да Дня Незалежнасці, што ўвогуле папросту перакрэслівае ўсю гісторыю Беларусі да 44-го года, нібыта яе не было і зусім. І з трэцяга боку, мы маем усё больш растучую апатыю грамадства, і сапраўды неўразумела ставіцца да таго, што ж нарэшце адбываецца. Таму я разам з адыходам рэжыму Лукашэнкі, мне здаецца, гэтая дата не мае ніякіх шансаў, каб застацца Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
Вось наконт народ. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякія іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як дзень незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Гаспадар Анціпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липня. Есть некоторая логика в том, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытое и створяет широк суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытаная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично зникнет разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось спадар Анціпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс – гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі. Але што такое сапраўдны Ці гэта той, які усведамляецца грамадствам, ці штосьці іншае, гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя медыі імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Вось сёння, выступаючы на парадзе, ён, кажучы пра дачыненні з Расіяй, заявіў: «Мы адзін народ». Дык як ацаніць вось гэтыя тэхналогіі фармавання беларускай нацыі, якія ўжываюць улады? Спадар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской нации. Такая постановка питания у корня неправильная. Как можно формовать белорусскую нацию, когда формовальник небыта этой белорусской нации кажет, что мы один народ за российцами, нищет белорусское школьничество? То, про что вы говорили, мая, на мой погляд, два толмачения. За новым боку, это такие отголоски российского миссионизма. У белорусской трактовцы, что мы центр Европы, наши трактары самые энергонасыщенные, наши спортовые досягнения самые величные. С другого боку, это изнутри циничная пропаганда для самой легитимной тэмацыя беларускага рэжыма. Лукашэнка стаіць для стэрна дзяржаўнай улады ўжо 15 год, і натуральна ён мусіць неяк самасцвярджацца, бо які сэнс яго палітычнага існавання як прэзідэнта? З аднаго боку, мы маем калапс беларускамоўнай сістэмы адукацыі, пераслед на любых формаў незалежнага інтэлектуалізму, незалежных мас-медыя. З другога боку, натуральна рэжым спрабуе акцэнтаваць тое, што ён лічыць дасягненнем. Таму калі Лукашэнка ці нейкія іншыя дзяржаўныя дзеячы кажуць пра Беларусь і пра яе дасягненні, гэта не мае ніякага непасрэднага дачынення да беларускай нацыі. Пляваць яны хацелі на нейкія найважнейшыя атрыбуты таго, што лічыцца нацыя ў сучасным свеце: мову, культуру, духоўнасць. Тут у гэтай такой досыць варварызаванай мадэлі акуратненькі эканамічныя так званыя поспехі і сацыяльныя гарантыі ёсць нібыта тым злучвом, які лучыць беларусаў у адзіную нацыю. Тое, што беларусы не адбываюцца як нацыя, пакажуць адразу палітычныя падзеі, якія наступяць пасля краху рэжыму Лукашэнкі.
У эфіры «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Глядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Булгаков, вось вы кажаце, што Лукашэнка не стварае нацыю, тое, што стварае, да беларускай нацыі не мае ніякага дачынення. Але можа тое, што ён стварае, не падобнае на тыя праекты беларускіх нацыяналістаў, адраджэнцаў, якія фармаваліся яшчэ з пачатку 20-га стагоддзя, ён стварае нацыю па іншым праекце, але гэта нацыя? Спадар Булгаков.
Ёсць нейкі тэст, тым ліку палітычныя ці культурныя, якія насельніцтва мусіць прайсці, каб стаць нацыяй. Беларускае грамадства разрываецца рознымі ўнутранымі супярэчнасцямі. Агульнанацыянальныя дэбаты па найважнейшых пытаннях для нацыі беларускай фактычна спынены. Я б назваў бы той праект, які ажыццяўляе Лукашэнка, не нацыянальным, а папросту этатысцкім. Гэта досвід з пункту гледжання еўрапейскага досведу. Прымітыўнае это самленне дзяржавы з рэжымам і ўспрыманне насельніцтва як нейкай такой субстанцыі, якая дактрынуецца в одно целое на працягу невялікага палітычнага часу при дапамозе галцелай такой махровай пропаганды.
Спадар Анціпенка, а вы што б сказалі на конт тэхналогіяў, якія выкарыстоўваюць улады дзеля стварэння нацыі ў сваім разуменні гэтага слова, таго, вось чаго спадар Булгакаў не прызнае за нацыю?
Тое, што мы маем як працэс нацыя фармавання, ёсць нацыя як дзяржава. Трэба разрозніваць нацыю як дзяржава і трэба разносіваць нацию як культурніцкую супольнасць. Калі мы говорим про тое, што Лукашэнка ці дзяржава фармуе нацыю, то гэта так. Яна фармуе гэтую нацыю, супольнасць людзей, якія згуртаваныя вакол дзяржавы. Варта прыгадаць тыя кампаніі афіцыйныя. Гэта две кампаніі «За Беларусь» і «Мы беларусы». Абедзве кампаніі былі з пункту гледжання культурніцкай семантыкі абсалютна пустыя. Затое яны адыгралі пэўную станоўчую ролю ў фармаванні самаўсведамлення беларусаў, што яны у пэўным сэнсе ёсць у обладальниками той самой державы. Одиная проблема – это наша усходняя межа. И после этой войны, моя новозия, газовую и молочную, как раз и сприяет усталеванию той самой усходней политичной межи с Россией. Видовочно, что Лукашенко никак не затекален в формовании нации и культурницкой супольности. Тому, когда мы говорим про сегодняшний стан белорусской нации, можно так сказать. Это нация, держава без белорусской культуры и без белорусской мовы. Коли откомментовать коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается никакого процесса нации. Он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его уделу. Сутыкнение этих дискурсов створяет у меня уражение, что про некий час в нашем громадстве мусит отбыться певный психологический рух.
Я не сказал, что нацетворение в Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактично отбывается на суперок. Вельми часто отбывается на суперок тому, до чего имкнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким сускосным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, прежде всего для властной легитимации, они могут иметь некое нацетворчее значение. Але это нацетворчее значение может выявиться през великий промежек часу. Тая молодь, за якой связывались великие спадзявання, и она вельми часто индоктринованная. Процент людей, которые могут говорить по-белорусски, это сярод наймолодейшего белорусского поколения падает.
Коли у концы Дня Незалежности вся велизарная площадь, десятки тысяч в основном молоди, разом с президентом спевая гимн, но это маляку Амерцы.
Такого криводуша зато я не мав в Америце, что я не спеваю. Если ты придумал гимн, после его спеваете, а после президент еще может год не выкористовывать публично белорусскую мову. Конечно, есть вот группа белорусских интеллектуалов, которые готовы классификовать любые так проявы, связанные с белорусской культурой, с выкористанием белорусской мовы, как знак неких градушек перемен. Але, на мой погляд, вот эти 15 годов Лукашенковщины дают шмат подставу сумниться у щирости подобных инициатив.
За эти годы керования Лукашенко были последовательно отбудовываться структура державы. А пошли подеи у стосунка с Россией, например, геополитичные измены, как раз кажут про то, что зараз идея достатково интенсивный процесс усталевания белорусско-российской мяжи, как мяжи державно-политичной, как мяжи у перспективы культурницкой, как мяжи психологичной. Будем сподеваться, что эта праца будет проромлена.
У экспертизе свободы брали удел головный редактор сосопису «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвале.